N'ap salye tout ekip Juno 7 la, tout internaut yo, men koman situasyon tan prezante lan Karaib lak sou Atlantik lan pou jodi, merkodi, ki se 16 fevriye 2022, malgre prezansyon yon fon fwa ki wotrouve li sou peyi Kuba. Ebyen, se sa ki impakte situasyon meteyo par rapport avek zon de wot presyon an, ki li menm ap fasilite yon tan, kap genyen van kap soufle, epi anko ap gen soley, posibilite aktivite la pli a li tre limite, se chalwe jounen an kap ap fasilite kek gout la pli rive nan kek tetmon po aswaya, pou Port-au-Prince ak zon ki antouren yo gen posibilite pou kek tetmon tou nan Port-au-Prince, ki tou pre Port-au-Prince ta kapab ou se fwa ti aktivite la pli po aswaya. Pou la meya se prekosyon, zon kotche nor gof Lagunav ak zon kotche sud. Soleil lan deja leve a 6h17 e lap kouche a 5h30 pou leve dwe maten a 6h19 men e temperatu ap vi rekol antre 28 a 33 degrè Celsius san moyen e lap tombe nan nwit la antre 18 a 24 degrè Celsius an moyen. Se la nou mete yon bout nan sa ki gen pou wè nan zafè meteo, nan pou remesye ekip lan, internaut yo. Nou souwete nou pase yon bon mèkodi. Randevou pa map nou pou mkèmbe nou informe. Se pral pou demè, jeudi, kap vini la. Sete depi Unité Hydrométéorologique, Chrisnet Saint-Georges pou Juno 7.